Ba bai, ole, ole eta ole diote batzu. Zezenketen inguruan arituko gara, joan den maiatzeko hauteskundeek ezbaian jarri zituzten edo jarri dituzte zezenketa ikuskizunak, eta zezenketei ez zerranda adibidez La Coruñan, Palma Mallorcan, Alicanten eta Hueskan galdeketa egingo dute, Valentzian, Alderdi Popularrak aurrera eraman zuen kultur ondarea kentzeko urratsak eman ditu orain gobernu berriak, eta soilik salbuespen bat dago, Donostia. Bi urte, horixe izan da Donostiako Ilunbeko zezen plazan zezenketarik egin gabe igaro den denbora. Donostiako udalak 2013an iragarri zuen, ez zuela gehiago itunik sinatuko Ilunben zezenketak egiteko, eta udal egoitza bat den enean, ez zutela gehiago helburu horrekin alokatuko, 2013 eta 2014ko aste nagusian, etzen horregatik Donostian zezenketarik izan. Eta gainera, gonbidatu berezi eta guzti egingo da zezenketa ikuskizuna Donostian, Borboiko Juan Carlos izanen baita armaietan abuztuaren 13 horretan. Ez dakiguna da berekin Donostiara ekarriko ote duen bere fusila, Botswanara, Afrikara eraman zuen bezala, eta elefanteari bezala, zezenari ere, honek tiro emango dion, eta gero armaietatik eroriko den, aldaka utxi, eta nola Televisión Españolak zuzenean emango duen guztia, bakaso berriz ere entzungo ditugu adierazpen hauek.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Bueno, bazken hori gertatuko den ezin jakin, baina bai badakigu Donostia raunitz daudela zezenketaren kontra eta erabaki berria ez dela ongi etorria. Izan 12.000 sinadura baino gehiago bildu dira jada txans atarian eta iganderako ere, abuztuak 9-erako manifestazioa deitu du Donostian, ba, Titeurino kolektiboan. Eta telefonaren bertzealdean hain zuzen ere daukagu, ba, kolektibo horretako kide den Nora Barragez, Donostia Antitaurina orain, o kidea. Egunon, Nora?
Eixo, egunon.
Bueno, Nora, non geratu ote da 2013 urtean Donostian zezenketak debekatu zirela ospatzeko 700 puxika airera bota zenik usten egunora?
Ba, hortik galdu ziren dirudi, zerutik eta, bueno, ikusi dugunez, ez dira protestak eta indiren ekintzak zezenketen aurka ez dira kontutan hartu, ba, hori zezenketak berriro jartzeko Donostian.
Bueno, alaren abarmendu beharra da, Donostian aspaldi, hasi zela zezenketen kontrako borroka, bertzeak bertze, egunkarietan topatu dugu, ba, 2008an ere, egin zela ba, manifestazio bat, behintzate kronika hori irakurri dugu.
Bai, hori da, ez dira duela urte asko ez izan dira, uste 1972 hamarkadan hasieran protestak egiten, ez, ba, Ilunberen konstruktorekin, eta, bueno, ba, ikusi dugunez, dena aurrera junda, eta protesta asko egon dira, baina hala ere, ba, bueno, ez dira kontutan hartu. Baina, bueno, orain jarraitzen dugu protestak egiten.
Bueno, eta bi urtez soilik luzatu da, zezenketarik gabeko oasia Donostian, espero altzen duten horrelako zerbait gerta zitekenik gobernu aldaketa eman zenean?
Bai, egia esan espero genuen. Argi geneukan ez, bildu egin zuen erabakia, beraien erabaki propio izan zen, ez, izan beste partidu politikoekin adostu, beraz, ba, bildu gobernutik kanpo geratzen geratzerakoan, ba, bueno, ikusi genuen nola, ba, beste partidu politikoek, ba, bai, zezenketak berriro jarriko zituzela, ez, eta beraiek argi utzi zuten baita ere, ez.
Bueno, gogoratu behar da, EH Bildu eta irabazi Donostia mozio bat nola aurkeztu zuten udal batzarran, aste nagusian zezenketa berriro egiteko erabakia zela eta zuek ere bertan izan zineten udaletxean, ez da? Nola izan zen udal batzar hori?
Bai, hori da, gu deialdi bat egin genuen, hiritar guztioi, azken zinean udal batzarra, hiritar guztiak sartu aldute, ez? Hor ba, entzule moduan, orduan guk deialdi bat egin genuen, hiritar guztientzat, ba, hori kamiseta gorriekin juteko, eta beraien desadostasuna adierazteko, ez? Eta, bueno, hortxe egon ginen, baita ere, eta, bueno, azken puntua, zenketen motzioa izan zen, eta, bueno, ba, espero genuna, ez? Azkenean, ba, bosketa egin zuten, aterazan, bakarrik bildu eta irabazi baiet adierazi zuten, eta, bueno, ba, hortxe geratu zen, ez? Baina ala ere, nik uste dut, bueno, eta plataformatik uste dugu, hori indarrazko egin, indarrazkokin atera ginen azken zinean, ez? Bueno, ba, ikusten denuntzen bat jende egon zezenketen kontra, baita ere manifestazioa publizitzatzeko balio izan digu, eta, bueno, ba, hor jarraituko dugu borrokan.
Nora, udaletxeak ematen du baimena edo babesa, zezenketa horiek egiteko, eta nor arduratzen da ere ikuskizun horien kostu ekonomikoaz eta zenbateko kostua izan dezake, zezenketa batzuk egitea hiri batean?
Bueno, ba, udaletxeak planteatu duna da, ba, erreztasunak ematea azken finean, zezenketak egiteko, ba, adibidez, kursalean jarri dituzte, bueno, doain edo eman dizkiete zezenketekoei, ba, tiketak erosteko txoko bat, ez? Salmenta txoko bat. Gero baita ere, ba, zezenketak egitea, beste ekintza bat egitea, baino askoz merkeagoa da. Orduan, erraztasun horiek, direla eta, ba, bueno, ba, zezenketen kostua, ba, organizatzen dituzten entzako, ba, asko txikiagoak dira, baina hori azken finean, Donostiarrak ordaintzen ari gea.
Eta zuen ustez, herritar bezala, izan daiteke 2016ko kultur hiriburua Donostia zezenketaren alde egiten badu?
Ba, hori da guk ulertzen ez deguna, ez nola, izendatu daiteke Donostia kulturaren hiriburua, ez? Ba, horrelako krudeltasuneko ekintza bat sustatzen den bitartean, ez? Eta, bueno, gu kultura txatez dugu horrelako gauzari zulertzen, ez? Eta, hortik adibidez, udaletxeak ez du oraindik ez ere zan, ez? Beraiek zeulertzen duten kultura txaten ez dute oraindik ez ere zan horregatik, ba, bueno, hortik baita ere oso argumentu potenta daukagu baita ere.
Bueno, Donostitik azken egun hauetan paseo bat eman duenako hartuko zen, ba, zezenketen aldeko, do zezenketa horiek iragartzen dituen karteleaz beteta daudela pareta guztiak, eta esan beharra da, gainera erdera hutsean daudela kartel horiek. Horrek erran nahi du nora, euskaldunak ez direla zezenzaleak, edo eta kanpoko turistak joaten direla horrelako espektakuluak ikustera. Zein da zuek egiten duzuen irakurketa horren aurrean?
Ba, argi dago, zezenketen alde dauden portzentai nahiko handi bat, ez, ba, ba, bueno, Euskal Herriko kulturarekin ez datorren, ba, ekintzekin, ekintzak, ba, nahi ditula, ez, orduan, ba, bueno, zentzurretan guk zaiatzen gea, ba, adibidez, zezenketen kontraren ekintzak egiten ditugun ekintzak, ba, euskaraz eta gaztelaniaz adibidez, ba, badaude jende asko, hori ez duela zezenketen kontra dagoela, baino euskal kulturaren kulturatik kanpon nahi ditulako, ez, horrelako ekintzak. Ba, bueno, ikusiko dugu ez zen modutan jarraitzen du, no gauza hau, baino, bueno, argi daukagu hori, gure Euskal Herriko kulturan ez, eta justu hain zuzen Donostian ez dugula horrelako zentzarik nahi.
Webgune bat aurkitu dugu interneten, behar bada ezagutuko duzu, torosendonosti.com duena izena, eta bertan zezenketen apologia egiten du egileak, eta argumentu hauek erabiltzen ditu. Ongiru ditzen bazaizu, nik banaka botako dizkizut bere argudioak, eta zuk erantzun zergatik ezten horrela, edo zergatik bai. Beraz,
vale.
Lehenengo argumentua da, Donostiarako motor ekonomikoa oso positiboa dira zezenketak. Alegia, dirua, bueno, ekarriko diotela Donostiari.
Bueno, lehen esan dudan bezala, hori kuestionagarria da baita ere, ez? Nork egiten du inkestak, ez, edo informe horiek, ez? Azkenean guk ere aurkitu ditugu hainbat informe nun azaltzen da nola ez bakarrik hemen Euskal Herrian, baizik eta Espainian zehar baita ere, nola zezenketen merkatua, ez, edo zezenketen ekintza hau, ez, ba, porrot ekonomikoa ekartzen ari dira, geroz eta gehiago gainera, ez. Orduan, bueno, hori, ez, kuestionagarria da, ez, nork egiten duen eta zeren alde egiten duen informe hori.
Bigarren argumentua hau da, zezenketara joatea edo ez, askatasun, erabaki eta ekintza bat da.
Bai, bueno, hori baita ere ez, azken finean udaletxean erabili dizuten argumentu berdina izan da. Eta guk argi daukagu ez, ba, kultura beti errespetua sustatu behar duela. Eta zentzu honetan, zezenketak ez dute animalien errespetua, bueno, ez dute animaliak errespetatzen, orduan, dena ez da, ezin da kultura bezala sustatu, ez? Eta beti gainera hori baita izaki bizitunen errespetua interes politiko eta ekonomikoen gainetik jun behar da. Zaten ba, bueno, errespetua, baino norentzako errespetua, ez? Bakarrik izakientzat edo animaliak ere hor sartzen ditugu. Hori da guk aldarrikatzen duguna, ez? Animaliak sartzea baita ere.
Bueno, eta bere hirugarren argumentua da zezenketek hainbat mende daramatzate presente Gipuzkoan eta hala jarraitu behar dute.
Bai, tradizioaren argumentua, ba, bueno, asko oso ikusita daukagu, baita ere, baino, bueno, ba, akigu tradizio guztiak ez direla onargarriak izan garai guztitan, ez? Beste garai batean baita ere, ba, erromatarren zirkoa baita ere onartuta zegoen eta tradizioa bat zen, ez? Baina horregatik tradizio bat izatea ez da argumentu pizua duen argumentu bat, ba, hori jarraitzeko, ez, edo zudela, handen bada, eta hori errespetua tutsatzen ez badu.
Bueno, eta horri alde web horretan, zezentzale horrek hiru argudio esan dituen bezala nik ere eskatuko nizuke, argi eta garbi hiru arrazoitan esatea zergatik esan behar dion Donostiak edo Donostiako herriak ezetz zezenketei.
Bale, ditu adibidez, legezko, legeak, legezkoak diren gauza guztiak, ez direlako onargarriak beti ere hori errespetua ez baldin badago, hau da baita legezkoa zen garai batean, ba, esklabutza edo emakumei jotzea, baino denbora igaro denean, ba, bueno, ikusi dugu nola gauza batzuk, ez, alde batera utzi behar ditugu eta legea aldatu behar izan du. Zentzu honetan guk eskatzen duguna da hori, ez? Legea ez da beti justua dena, ez du justua dena azaltzen, ez? Edo babesten. Orduan, ba, bueno, beti ere guk eskatzen dugu hori legearen argumentuarekin ez geratzea eta animalien interesak baita ere kontutan izatea. Gero baita ere, ba, eskatzen duguna, bueno, sentita hori nezateko, ba, bueno, guk ez dugula ulertzen hori kultura moduan animaliei mina eta sufrimendua eta hilketa eragitea. Eta gero hirugarren puntukoa, ba, bueno, ba, hori gu nahi dugula udaletxeak atentzioan zikintzea eta beraiek argi esatea, ba, bueno, hiritarrok erabaki behar dugula, ez? Eta mozio baten bidez soilik ez da bidea hori, ez? Jendeari beraien iritzia beraien iritzia ikusteko, ez? Edo azaltzeko. Orduan ba, guk eskatzen duguna da, baita ere, hori, jendeari hiritarren iritzia ere kontutan izatea, eta beraiek alduten einean ba, bidea zabaltzea baita ere, ez, referendumaten bidez, edo alden moduan, ba, hori, Donostia antitaurina edo Donostia erabakitzeko ez antitaurinoa izatea.
Bueno, esan bezala, azkenean gobernu berriak, eajotaren gobernuak, PSR eta Alderdi Popularraren laguntza, zezenketak bueltan ekarri ditu Donostiara, eta esan behar da ere, Espainiako erregearen aita izango dela Donostian, eta gainera zuzenean emango dela zezenketa ikuskizun hori, ze balorazio, ze irakurketa egiten duzue zuek horrena?
Bueno, plataforma antitaurinoak ez da politikoki posizionatzen, azkenean guk animaliak defendatzeko gaude. Orduan, ba, bueno, zentzu horretan badakigu, ez? Badakigu erregea, bueno, aitaren, erregeren aita etorriko dela, baina, bueno, guk gure protesta animalietan zentratzen da, ez? Badakigu, ala ere, ba, hau estrategia moduan erabili izan dela ez, eta bueno, ba, ilunbera jende gehiago joateko, eta bueno, ilunbe betetzeko ez, baina bueno, badakigu zein den iritarren iritzia ez, gehiengoak, uste dugu gehiengoak antitaurinoak ez zuzenketen kontra gaudela, eta bueno, hori da estrategia moduan erabili den gauza bat da.
Bueno, eta nabarmenduko dugu ere bai, igande honetan kalera aterako zaretela protesta egitera?
Bai, hori da. Manifestazio egingo dugu, zuzenketen aurka, eta bueno, azken nagusia larun bat honetan, zatiko da orduan guk igandean, prestatu dugu manifestazioa, arratsaldeko zeiretan hasiko gea, Donostiako kiosko, bulebarreko kioskoan hasiko gara, eta, bueno, buelta bat emango diogu Donostiako zentran, eta gero, ba, bueno, hitz batzuk esango ditugu.
Ba, deialdia egina iganderako, Nora Barragez, animo zuen borrokan, eta ojala, ba, berriz ere zezenketa horiek debekatzen diren Donostian, eta animalien esku bide guztia ba, bermatzen diren. Mila esker, gurean izateagatik.
Bale, zuei, agur.
Izan ongi.